Festival de Tui, emitindo dende a Biblioteca Xexo do Colexio de Sobrado.
Somos os nenos e nenas de terceiro e cuarto e queremos recomendarvos o libro titulado Biblioburro. Unha historia real de Colombia. Este libro conta unha historia real, sucede en Colombia.
Un mestre chamado Luis Soriano, o que lle gustaba moito ler, tivo unha gran idea. Achegar os libros aos nenos que vivían nas montañas, lonxe das estradas, onde era moi difícil chegar.
E pensando, ocurriuselle mercar dous libros aos que chamou Alfa e Beto. Fixo unhas alforxas como estanterías, colocou os libros e comezou a súa andaina por lugares apartados.
Contábales algún conto antes de marchar. O cabo un tempo volcaba para coller os libros e así os rapaces xa sabían que ia ir e esperaban con forte tensión.
O libro conta tamén aventuras que lle aconteceron nas andanes por os montes.
A lectura deste libro, xunto cunha exposición de libros de distintos países e en distintas linguas, conmemoramos o día das bibliotecas escolares.
Por aquí, por a biblioteca, hai nenos que escoitaron o conto e nin que lle gustou moito, porque...
Facía unha viaxe moi longa só pa que os nenos o pasaran ben. Axudaba os nenos a ler. Levaba os libros gratis. Cada vez foi levando máis libros.
Luis foi moi amable por dar os libros aos nenos que non tiña.
Gustoume moito porque Luis foi moi valente cando os quise roubar co camiño.
Moito porque Luis foi moi amable por dar os libros para os nenos.
Me gustou moito porque Luis foi moi valente, foi moi amable.
Gustoume porque Luis Soriano era moi amable.
Gustoume porque Luis Soriano levaba libros aos nenos para que poideran aprender.
Cos libros que levaba Luis os nenos, coñecían animais do mundo e países.
Le daba libros aos nenos que vivían moi longe.
Luis tenía moitos libros e unía moitos cos libros para compartilos.
Deulles libros aos nenos porque non tiñan biblioteca.
Luis lía libros na súa casa por a noite.
Estaba escondido, deixou no pasado e non lle fixo nada. Sí, parece que este conto gustoulle moito a estes rapaces.
Quédanos contarvos que este libro escribiu unha Janete de Winter e ten unhas ilustracións con moito colorido.
Editor en España, Editorial Juventude.
Esperamos que este conto fora de vosso agrado e o pasedes moi ben coa súa lectura.